Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Karibu sana kwenye kipindi cha Kwa Undani, lakini kwanza ni habari za dunia. Msomaji wako Harrison Kamau. Afisa mmoja kutoka shirika la chakula duniani katika Umoja wa Mataifa ametoa onyo kuhusu hali kusini magharibi mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako mgogoro wa kisiasa umesababisha zaidi ya watu milioni 3.2 kukumbwa na njaa. Mwaka uliopita kiasi cha wakazi milioni 1.4 wa eneo la Kasai walikoseshwa makazi kutokana na ghasia ambazo zimeua zaidi ya watu 3,000 na kuharibu vijiji vyote, kwa mujibu wa Claude Jibida ambaye anaongoza shirika la WFP nchini humo. Jibida amesema hali iliyoko huko inafanana na maeneo ya mzozo yanayofahamika kama vile Syria na Yemen. Nchi ya Kongo hivi sasa inaongoza kwa idadi kubwa ya watu waliokoseshwa makazi barani Afrika. Idadi ya watu waliokoseshwa makazi katika kipindi cha mzozo ni zaidi ya Syria, Yemen na pia zaidi ya dharura nyingine zozote ulimwenguni, amesema Jibida. Hilo linakueleza ni namna gani hali ilivyo mbaya huko DRC. WFP sio kundi pekee la kibinadamu linalotoa wito wa kuangaliwa eneo la Kasai. Kundi la msaada wa madawa la Madaktari Wasio na Mipaka hivi karibuni walionya kusambaa kwa utapia mulo miongoni mwa wakazi wa Kasai. Pakistan imesema juhudi zinaendelea za kumtafuta afisa mwandamizi wa serikali ya Afghanistan ambaye alipotea wiki iliyopita wakati akitembelea nchini humo kwa ziara ya kibinafsi. Kwanzi Muhammad Nabi, naibu gavana wa jimbo la mashariki mwa Kunar huko Afghanistan, alikuwa akipatiwa huduma ya afya katika mji wa Peshawar kabla ya kutekwa, kwa mujibu wa ndugu zake na maafisa wa Afghanistan. Akizungumza katika mkutano na waandishi wa habari wa kila siku mapema leo huko Islamabad, msemaji wa wizara ya mambo ya nje Mohamed Faisal ameripoti kwamba hakuna mafanikio yaliyopatikana katika juhudi za kumtafuta Nabi. Wakati huo huo, maafisa wa kidiplomasia wa Afghanistan wamesema hawakuwa wanafahamu uwepo wa Nabi nchini Pakistan. Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, moja kwa moja kutoka hapa Washington DC. Shambulizi la kigaidi lililotokea Jumanne katika mji wa New York hapa Marekani haraka limekuwa suala la kisiasa baada ya rais wa Marekani Donald Trump kulalamikia programu ya hati za kuishi ambazo alisema zinamruhusu mshukiwa Sifulo Saipov kuingia hapa nchini Marekani. Saipov ambaye amewaambia maafisa kwamba aliamua kufanya shambulizi hilo siku ya Halloween kwa sababu alidhani watu wengi watakuwa mitaani. Alisomewa mashtaka yake jana kwa makosa mawili ya uhalifu. Rais amesema anataka kufanya kazi haraka na bunge kufuta programu hiyo ya visa kwa wahamiaji ambao walimruhusu Saipov kuingia Marekani. Matamshi hayo yamepata ukosoaji kutoka kwa Democrat ambao wamesema kwamba rais ameharakisha kuweka tukio hilo la kisiasa wakati ambapo idara ya sheria inajaribu kuchunguza uhalisia wa tukio hilo. Idara ya ujasusi ya Korea Kusini imesema Kaskazini huenda inajiandaa kufanya jaribio jingine la kombora siku kadhaa kabla ya rais wa Marekani Donald Trump kuwasili kwenye peninsula hiyo iliyogawanyika. Maafisa wa idara ya ujasusi wa taifa NIS wameambia wabunge mapema leo kuwa wamegundua kazi nyingi na shughuli zinazoendelea kwenye kiwanda cha utafiti wa makombora huko Korea Kaskazini katika mji mkuu wa Pyongyang. Korea Kaskazini imefanya mfululizo wa majaribio ya kombora na silaha za kemikali katika miaka ya karibuni ikidai ni kutokana na vikwazo vya kimataifa. Na kiongozi wa Myanmar Aung San Suu Kyi amesafiri kwenda jimbo lenye mzozo la kaskazini mwa Rakhine kwa mara ya kwanza tangu kuanza kwa kampeni ya kikatili ya kijeshi dhidi ya Waislamu walio wachache wa Rohingya. Hapo ndipo tunafika mwisho wa habari za dunia kutoka Washington DC. Jina langu Harrison Kamau. Sekunde chache utaungana naye mwenzangu Idli Gongo kwenye kipindi cha Kwa Undani.
ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji wetu ambaye unatusikiliza kupitia njia ya radio, hali kadhalika wewe ambaye unatutazama hivi sasa kupitia ukurasa wetu wa Facebook katika live streaming ya moja kwa moja kutoka hapa jiji kuu la Marekani, Washington DC. Leo katika Kwa Undani tunaangalia tangazo la nia ya rais wa Marekani Donald Trump kufuta bahati nasibu inayowapatia wahamiaji wa mataifa mbalimbali duniani haki ya ukazi wa kudumu hapa Marekani. Na katika sehemu ya pili tutaangalia maadhimisho ya siku ya kimataifa ya kuzuia ukatili na uhalifu dhidi ya waandishi wa habari duniani. Ninayekualika hapa mimi ni Idi Ligongo. Naam, Kwa Undani hii leo tunaanzia hapa hapa Marekani. Rais Donald Trump amerejesha nia yake ya kufuta bahati nasibu ya kiuhamiaji ambayo huwapatia raia 50,000 kila mwaka kutoka mataifa mbalimbali ya dunia nafasi ya kupata vibali vya ukazi wa kudumu maarufu kama green card. Tukio la ugaidi la wiki hii katika jiji la New York limezua mjadala wa masuala ya sera ya uhamiaji za Rais Donald Trump baada ya kutoa ujumbe kupitia ukurasa wake wa Twitter, ambapo ujumbe huo ulieleza kwamba gaidi alifika nyumbani kwetu kwa kile kinachoitwa Diversity Visa Lottery Program, na kumtaja Senator Chuck Schumer wa chama cha Democrat kutoka katika jimbo la New York ambaye ndiye alianzisha mpango huo miaka 1990. Na katika line ya simu hapa tunaye Professor Julius Nyangoro. Professor Julius Nyangoro, kwanza swali la msingi kabisa ambalo watu wengi wanataka kufahamu, je, Rais Donald Trump anaweza akaondoa bahati nasibu hii ambayo imeshafikisha miaka mingi sana hivi sasa?
Ukweli ni kwamba yeye mwenyewe hawezi kuiondoa hii sera, kwa sababu hii ni sheria ambayo ilipitishwa na Congress nadhani mwaka 1990, na ni sheria ambayo ilikuwa na supporters wengi kutoka pande zote mbili, Republicans na Democrats, na ili sera ambayo iliingizwa katika sheria za Marekani kwa sababu kihistoria Marekani ilikuwa inawapendelea sana wahamiaji kutoka nchi za Ulaya kuja hapa Marekani, na mara nyingi watu kutoka nchi kama za Afrika na Mashariki ya Kati walikuwa wanabaguliwa. Na kwa hiyo hii sheria ilitungwa ili kuwezesha mchezo uwe sawa kati ya watu wanaotoka nchi za Ulaya na watu wanaotoka katika nchi ambazo hapo awali zilikuwa zinazuiwa ili wahamiaji wasije Marekani.
Sasa ili Rais Donald Trump afanikiwe kuondoa hii bahati nasibu, ni nini hasa ambacho kinatakiwa kifanyike?
Kwa sasa hivi nadhani kwanza vitu viwili. Cha kwanza ni lazima aweze kuambia watu wa Congress kwamba ni sheria ambayo lazima ibadilishwe na Congress lazima wakubali kwanza. Na pili, Congress imesema kwamba ili kuondoa hii sheria na sera ya bahati nasibu ni lazima iunganishwe na sera mpya ya uhamiaji ambayo Congress imeshindwa kuifanya katika miaka 10 iliyopita. Tukumbuke kwamba kuna mambo mengi sana ambayo yanahusu uhamiaji. Kwanza Rais Trump katika juhudi zake za kujenga ukuta wa kuzuia watu kutoka Mexico na Amerika ya Kusini kuja hapa Marekani ilikuwa inaunganishwa na kupitishwa kwa sheria mpya ya uhamiaji. Kwa sababu haya mambo yote hayajatendeka, inakuwa ni vigumu sana yeye kuweza kuamua mara moja kwamba hii sheria bahati nasibu nayo iondoke. Kwa hiyo itakuwa ni vigumu sana, na mimi ninavyoona ni kwamba haitakuwa rahisi kiasi hicho ambavyo yeye mwenyewe anafikiria.
Hata kama kutakuwa kuna michakato ambayo inabidi ipitie ndani ya bunge la Marekani na baraza la Senate ili kuweza kuondoa hii bahati nasibu. Sasa kwa muda ambao upo wa Rais Donald Trump mpaka pale atakaporejea tena katika uchaguzi ambapo hatujajua bado kama atamua kugombania kwa ajili ya muhula wa pili au pengine muhula wake huu ndio utakuwa wa mwisho, kwa muda ambao upo kwa ajili ya michakato, kukiangalia michakato ambayo hufanyika hapa Marekani ya kubadilisha sheria muhimu, sheria ngumu kama hii ambayo ina mvutano, upo kweli kwa Rais Donald Trump kufanikisha hili katika muhula huu wake ambao anatawala hivi sasa?
Kwanza kabisa kabakiza miaka mitatu tu kabla ya uchaguzi ujao, na kama ulivyosema hatujui kama kweli atagombea tena au hatagombea. Na tukumbuke vile vile kwamba katika yale mambo ambayo alikuwa anaona kwamba ni muhimu kwake, la kwanza lilikuwa kutoa sheria ya bima ya Obamacare. Hiyo kashindwa. Tukaangalia sasa hivi tunavyoongea leo wameweza kupendekeza sheria mpya ya kodi tax law, na hiyo hatuna hakika kama itaweza kupitishwa. Kwa hiyo hii mijadala itaendelea kwa muda wa miaka miwili au mitatu ijayo. Kwa hiyo kuingiza tena swala jingine la uhamiaji ambao ni mchakato ambao ni mgumu sana, kwa sababu watu wengi sana katika bunge hawajakubaliana, je, sheria mpya ya uhamiaji itakuwaje? Je, tutawaruhusu wale jamaa, kwa mfano vijana ambao walikuja hapo wakiwa wadogo, wakiwa wachanga, walioletwa na wazazi wao na sasa hivi wameshakuwa watu wazima, ni karibu watu 700,000-800,000, na hao hatuna hakika serikali itachukua hatua gani na sheria ipi itakayofuatwa. Na ukiangalia tena kujenga ukuta kuzuia watu kutoka Mexico na Afrika na Marekani ya Kusini kuja hapa Marekani, ni vitu vigumu sana ambavyo itakuwa ni vigumu sana kuweza kuwapata Republicans na Democrats katika bunge la Marekani kuweza kukubaliana kwamba hii ndio sera ambayo lazima ifuatwe. Na tukumbuke kwamba hii sera ya loto imeanza mwaka 90, na kabla ya hapo mwaka 86 kulikuwa na sheria nyingine ya uhamiaji chini ya Rais Reagan, na hizi ndizo sheria ambazo zipo mpaka sasa hivi. Tunaangalia miaka karibu 30 kati ya wakati huo wa zamani wa hizo sheria na sasa hivi, na nadhani itachukua muda mrefu sana ili watu waweze kukubaliana kwamba kuna umuhimu wa kubadilisha sheria. Na ndio maana sifikirii kwamba katika miaka miwili au mitatu ijayo Rais Trump ataweza kubadilisha hizi sera zilizopo kwa wakati huu.
Ukiangalia kigezo cha Rais Donald Trump, japokuwa tayari toka mwanzo wakati wa kampeni ameshaonesha kuwa na maneno ambayo yanaonyesha kwamba hakubaliani na baadhi ya sheria za uhamiaji za Marekani, mojawapo ikiwa ni hii bahati nasibu. Sasa kwa kuangalia kigezo chake cha kuona kwamba ni vizuri ikaondolewa kwa sababu ya mtu amefanya ugaidi, sasa ukiangalia takriban watu 50,000 kila mwaka hupata bahati hiyo ya kuja hapa Marekani na kupata vibali vya kuwa wakazi wa kudumu, ni watu wa namna gani hasa ambao huletwa na hii bahati nasibu?
Tukumbuke kwamba ili bahati nasibu hii sio tu kwamba unaicheza ukipata ukipata nafasi ya kuingia unaingia moja kwa moja. La, lazima kwanza upitie vetting ambayo ni muhimu sana. Vetting yenyewe ikoje?
Unamaanisha mchujo, profesa?
Naam.
Nasema unaposema vetting unamaanisha mchujo?
Mchujo ndio. Utachujwaje? Utachujwa kwa kuangalia kwamba huyu bwana kwanza hana historia ya jinai huko anakotoka kwanza. Pili, unakuwa na fedha kiasi fulani ambacho ni muhimu wewe kuweza kuishi Marekani kwa mwaka wa kwanza au wa pili, na huwezi kuingia tu Marekani na ukaanza kupata msaada kutoka serikalini. Na vile vile kuna vigezo vingi sana ambavyo lazima uvifate kabla hujaruhusiwa kuingia Marekani. Kwa hiyo yeye mwenyewe kusema tu kwamba ugaidi unafanyika kwa sababu ya watu ambao wanapata bahati nasibu ya uhamiaji kuja Marekani Marekani. Kwanza hiyo sio sahihi, na vile vile watu wengi sana, hata wabunge na watu wa kawaida wameweza kusema na kuonyesha kwamba yeye kufikiria tu kwamba kwa sababu kuna ugaidi au mtu mmoja akafanya ugaidi kwa sababu aliingia katika Marekani na loto, hiyo sio sahihi. Na sidhani kwamba kwa wakati huu wanasiasa wengi waliopo Marekani hapa hasa wabunge watakubaliana na Rais Trump katika hoja yake hiyo.
Lakini kwa kuangalia bahati hii nasibu kwa miaka jinsi ilivyokuwa imekuwa ikienda, utaona kwamba kuna baadhi ya mambo yamekuwa yakibadilishwa. Kwa mfano kiwango cha elimu, ilianza na kiwango cha uwe na kiwango cha sekondari ya juu, mara ikafikia uwe na kiwango cha diploma ya kutoka chuo chochote kile. Lakini kuna sheria kwa mfano hivi sasa ya masuala ya uhamiaji ambayo inakataza baadhi ya nchi ama wananchi kutoka baadhi ya nchi fulani fulani kufanyiwa ukaguzi wa ziada kulingana na sheria ile ya uhamiaji ambayo imeletwa na Rais Donald Trump. Na Afrika kwa hivi sasa ndio watu wengi sana hunufaika na bahati hii nasibu, nchi kama Nigeria ambao hawaruhusiwi kucheza, lakini nchi zile ambazo zimeorodheshwa katika ile sheria ya Rais Donald Trump ya masuala ya uhamiaji nawe imezuiliwa. Sasa unaona kwamba kuna uwezekano wa kutoa mwanya wa kuwekwa sheria nyingine zaidi za kubana zaidi kile ambacho kimekuwa kikielezwa kikibainishwa na bahati hii nasibu?
Uwezekano ndio upo, lakini ni mdogo sana kwa sababu kama Rais Trump ataanza kuweka vigezo ambavyo havikubaliki kisheria, kuna vyama vingi sana hapa Marekani ambavyo vinampeleka mahakamani. Hata hiyo sheria ambayo yeye mwenyewe anataka iwekwe ya kuwazuia watu kutoka nchi kama Somalia, Iran, Iraq na sehemu kama hizo,
nchi kama Libya vile vile kwa Afrika, Chad
na Chad vile vile tayari ameshapelekwa mahakamani na majaji wengi, jaji wa Hawaii, jaji Maryland na sehemu nyingine tayari wameshaamua kwamba hayo anayoyafikiria kufanya sio sahihi kwa kufuata sheria ya Marekani. Na ndio maana mimi nasema kwamba nafikiria kwamba ukiangalia kwa undani ni kwamba hizi kelele anazozipiga kwamba watu wanaotoka katika nchi fulani ni magaidi na lazima tuwe na sheria kali za kuwazuia na uchambuzi wao uwe wa kina sana, ni sheria ambazo zikipelekwa Marekani na mahakamani lazima watashindwa tu, kwa sababu lazima tukumbuke kwamba kila anachokifanya kama rais haruhusiwi kukiuka misingi ya katiba ya Marekani, na ambayo ndio sheria msingi inayofuatwa katika nchi hii. Kwa hiyo mimi ninavyoona ni kwamba hizi ni kelele za kisiasa ili aweze kuwapendeza wale supporters wake ambao ni 30% au 33% katika nchi, lakini asilimia kubwa ya wananchi wanaoishi Marekani sasa hivi hawaoni kwamba kuna tatizo kubwa sana katika sera za uhamiaji jinsi ambavyo yeye Trump mwenyewe anafikiria.
Profesa Julius Nyangoro, shukran sana kwa kushiriki nasi katika kwa undani. Vile vile tungependa tukugusia masuala ya dondoo juu ya bahati hii nasibu ambayo yenyewe inatoa nafasi ya mtu kupata ukazi wa kudumu hapa Marekani chini ya miaka miwili. Takriban watu milioni moja mpaka sasa wameshanufaika na mpango huo unaowapatia watu kibali hicho cha ukazi wa kudumu kinachofahamika sana kama green card, ama hadhi ya ukazi hiyo wa kudumu. Tofauti na njia nyingine za kupata hadhi hiyo hapa Marekani, mwombaji si lazima awe na ndugu wa karibu ambaye anaishi hapa Marekani kihalali. Kwa kweli hasa ni kama vile kushinda bahati nasibu yoyote ile katika bahati hii nasibu. Na kwa miaka inavyozidi kwenda, takriban watu milioni 15 wameshaomba kushiriki, lakini zaidi ya watu 50,000 ndio ambao wana nafasi ya kushinda kila mwaka. Lakini tukiangalia ambapo bahati hii nasibu namna ilivyoanza kama alivyogusia Profesa Julius Nyangoro, swala hili limeanzia toka mwaka 1965 katika ile sheria ya masuala ya uhamiaji, ambapo ilikuwa ikiwaondoa watu kutoka mataifa ya Ulaya Mashariki ambao wakati huo dunia ilikuwa katika vita baridi. Lakini mwaka 90 ilirejeshwa tena, na kwa miaka mingi sana imeinufaisha sana bara la Afrika, ukiachilia mbali bara la Ulaya ambao raia wake wengi walinufaika nayo katika siku za hapo za awali. Na kwa mujibu wa idara ama wizara ya mambo ya nje, mpaka hivi sasa Afrika ukiachilia tu Nigeria na hizo nchi ambazo zimeguswa na sheria ya Rais Donald Trump ya masuala ya uhamiaji, nchi zote zilizosalia zina shiriki katika bahati hiyo nasibu ambayo hivi sasa tunavyozungumza inaendelea. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza, tukirejea tutaingia katika sehemu ya pili ambapo tutaangalia masuala ya wanahabari na fani nzima ya uandishi wa habari. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kwa undani, ambapo hii leo ulimwengu uliadhimisha siku ya kimataifa ya kuzuia ukatili na uhalifu dhidi ya wanahabari. Sasa nchi mbalimbali za ukanda wa Afrika Mashariki leo matamko mbalimbali yametolewa kwa kile ambacho kinaendelea. Lakini kiujumla kundi la Amnesty International lenyewe katika ripoti yake ya majumuisho ya kuangalia katika nchi za Afrika ya Mashariki limeeleza kwamba nchi za Afrika Mashariki lazima zihakikishe zinakabiliana na hali ambayo inaonekana inaendelea katika nchi hizo ambayo si nzuri katika mustakabali mzima wa fani ya uandishi wa habari, kwa sababu kuna baadhi ya vitendo ambavyo vimeshafanyika katika mataifa ya Uganda, Kenya, Tanzania, halikadhalika Rwanda, Burundi, ambayo yanaashiria kabisa kwamba kuna ukiukwaji wa uhuru wa vyombo vya habari na wanahabari, na vile vile manyanyaso dhidi ya wanahabari. Kwa mfano hii leo nchini Kenya, mwanahabari wetu Kennedy Wandera alifanikiwa kuzungumza na bwana Shisia Wasilwa ambaye ni mwanahabari wa shirika la habari la Deutsche Welle la Ujerumani, ambapo alizungumzia yale ambayo yanaona kwamba hayafai katika namna moja ama nyingine. Alikadhalika vile vile mwanahabari mwingine aliozungumza nasi ni Dennis Omondi, ambaye yeye anaelezwa kwamba aliwahi kukabiliwa na unyanyasaji huko nchini Kenya. Hebu tusikilize kile ambacho anazungumza.
Na nadhani hakuna story ambayo ni muhimu sana kuliko maisha ya mwanahabari yeyote. Mbali na yale mazingira ya utendaji kazi, nimeshuhudia pia wanahabari wakitishiwa wanapofanya taarifa ambazo kidogo zinakwenda kinyume na viongozi wengine au na serikali. Unapata kwamba yule mwanahabari anatishiwa maisha. Kwa hiyo mazingira ya wanahabari humu nchini yanazidi kudorora na kusambaratika kila kuchapo, jambo ambalo sila kujivuniwa.
Mimi ni mmoja kati ya wale ambao waliweza kushambuliwa na vyombo vya usalama, nikaweza kupigwa kwenye paja langu la mguu wa kushoto wa kulia. Kwa hivyo kimtazamo ni kwamba japo tumepiga hatua kubwa dhidi ya uhuru wa vyombo vya habari, lakini bado kunazo dhuluma dhidi ya waandishi wa habari.
Kwetu kufanya kazi wakati mwingine unapata ni vigumu. Hivyo basi waajiri wetu iwapo wanaweza kuzingatia, waone kwamba tumepata kila kitu ambacho kinahitajika katika hii nyanja ya wanahabari, bari itakuwa ni vizuri.
Victor Bwire kwa upande wake, ambaye ni naibu afisa mkuu mtendaji na manager wa programu katika baraza la vyombo vya habari nchini Kenya, ameeleza kwamba vyombo vya habari vina wajibu wa kuhakikisha kwamba vinatekeleza na kuweka mazingira bora kwa wanahabari, hasa vile vya serikali.
Mpaka wa leo tumekuwa na cases kama 30 ambazo waandishi wa habari wamevamiwa ama kutatishwa katika kufanya kazi yao. Hii si vizuri. Tumemwandikia inspector mkuu wa polisi na DPP kuhakikisha kwamba hatua inachukuliwa mara moja, ili wale ambao walihusika katika hizi tabia mbaya wanachukuliwa hatua.
Naam, tukielekea nchini Burundi kwa upande wake, ambapo nchi hiyo imepitia kipindi cha mgogoro wa kisiasa na wanahabari baadhi yao kukabiliwa na kuteswa na kukamatwa. Leo hii vile vile hawakuwa nyuma kuzungumzia hali halisi ya mambo yanavyokwenda nchini Burundi.
kabisa naweza nikasema kwamba hapa Burundi kuna tatizo, kwa sababu baadhi ya wanahabari walitekwa nyara, wengine hatujui walipo. Hapa ningetoa mfano wa mwenzetu Jean Bigirimana ambaye alitoweka pata zaidi ya mwaka hivi, hatujui alikwenda wapi, alishikwa na watu ambao hakuweza kujulikana. Serikali haijatoa mwanga kuhusu hali yake, haijatuambia mwanahabari huyu ni akina nani ambao walimkamata na walimpeleka wapi, hatujui.
Jepo umuhimu mkubwa sana, sababu hakuna uhakika kwamba zinaposherehekea siku za kimataifa kukumbuka waliouawa waandishi kwamba imetosha tu hiyo. Laiti pengekuweko sheria ambazo zinawakinga hao waandishi wa habari na hata uhuru wa vyombo vya habari, wangefanya siku kama hiyo. Hakujawekwa sheria, mikakati au tamaduni kuwafunza watu, jamii ya kawaida, hasa viongozi, kujua kazi ya mwandishi wa habari ni ipi na anasaidia nini jamii na anasaidia nini katika maisha ya ulimwengu mzima. Lakini wakati ambapo kila kiongozi atakuwa anajua kwamba mwandishi wa habari ni mkosoaji wake, ni mtoaji siri, yale aliyofanya kama siri, awe ni mauaji au makosa mengine, uporaji na kila kitu, basi mwandishi atakuja kuchukuliwa tu hivyo hivyo tu kama adui, na ilahadi sio adui.
Lakini vile vile nchini DRC hali pia imeelezwa kwamba haifurahishi, na wanahabari wanazungumzia kile ambacho wanakiona,
kusema kama ripoti inakuwa mbaya kwa sura ya Kivu ya kaskazini, kwani katika monitoring yetu tumeona Kivu ya kaskazini inakuwa na kesi 19 ya ukiuki wa haki wa pashaji wa uhuru wa pashaji habari. Na kwa hiyo mwaka hii tunamaliza kutoka Novemba mwaka jana hadi Novemba hii mwaka, hiyo kesi 19 inakuongeza kesi 2 kuliko mwaka jana. Mwaka jana kulikuwa kesi 17, na hivyo North Kivu province inabaki oda ya pili kama province inayokuwa vigumu kwa kuendelesha uhuru wa kusaji habari baada ya Kinshasa inayokuwa na kesi 61. Ya muhimu ni kuona kama serikali tunaomba iweze kuadhibu wale wanaokiuka haki ya kusaji habari. Watu wapasha habari kufanya kazi yao bila matatizo yote. Ni muhimu kukuwa na wakaaji wenye wanapata habari hiyo kwa kamilifu katika maendeleo yenye Kongo inatafuta kufikia.
Kwa upande wa Tanzania ambapo inaelezwa hali imekuwa si nzuri kwa kipindi cha miaka miwili hivi sasa iliyopita, baraza la habari la nchini humo lenyewe limekemea vikali kabisa mwenendo wa sasa wa jinai dhidi ya wanahabari na vyombo vya habari unaofanywa na dola, kufuatia vitendo vya uonevu, vikwazo vya kupata habari, ikiwemo kufungiwa kwa vyombo vya habari, ambapo mpaka hivi sasa kuna magazeti kadhaa ambayo tayari yamekwisha fungiwa, mengine yakifungiwa kwa kipindi kirefu na kipindi kifupi. Sasa hii leo Kajubi Mukajanga, ambaye ni katibu mtendaji wa baraza hilo la habari nchini Tanzania, ameelezea kile ambacho anaona si sahihi.
Katika kipindi cha miaka miwili iliyopita, hofu kwa waandishi wa habari na tasnia nzima imekuwa ikiongezeka siku hadi siku, hali ambayo imesababisha waandishi kutofanya kazi zao kwa uhuru na weledi. Matumizi mabaya ya madaraka, upindishwaji wa sheria, unyanyasaji na ujahili, na hata matamshi ya vitisho kutoka kwa viongozi dhidi ya wanahabari na vyombo vyao, yakiambatana na ari kubwa ya kufungia vyombo vya habari kwa kiasi ambacho hakijawahi kuonekana katika historia ya Tanzania, ni mambo ambayo yanalishushia hadhi taifa letu mbele ya jumuiya ya kimataifa. MCT na washirika wake tumeamua kuanzia sasa tutakuwa tukipeleka mahakamani watu wanaoripotiwa kuwazuia, kuwanyanyasa na kuwapiga waandishi wa habari wawapo katika majukumu yao. Baraza linawataka waandishi wote nchini kuanzia sasa kuhakikisha wanapata taarifa sahihi za watu wanaowazuia na kuwafanyia vitendo viovu wawapo katika majukumu yao, ili kuwepo na taarifa za uhakika za kuwezesha kesi kufunguliwa. Lengo ni kumshtaki jahili mmoja mmoja ili awajibike kwa matumizi mabaya ya madaraka au kwa unyanyasaji. MCT inaamini kuwa mahakamani ndio mahala ambapo haki itatendeka.
Naam, ni Kajubi Mukajanga huyo, katibu mtendaji wa baraza la habari la nchini Tanzania. Kwa hayo tunakamilisha Kwa Undani kwa siku hii ya leo. Tukutane tena kesho katika Kwa Undani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani za dhati kabisa kwako wewe kwa kuwa nasi hii leo katika Kwa Undani.